Башкортстан һәм Татарстан арасындагы хезмәттәшлекне үстерү турындагы чараларга нигезләнеп, бер ел элек Башкорт Кырылтай шурасы утырышында Татарстанның Чаллы қаласында балалар бакчаларының берсендә башкорт балалары төркемен ачу турында сүз булган иде. Менә бу көннәрдә шәһәрнең 74-нче балалар бакчасында бу төркем ачылды. Анда 2 яшкәчә булган 20-дән артык бала тупланган. Башкорт ата-аналар исә тагын бер төркем ачуны сорый. Яңа балалар бакчасына исә Башкортстан да ярдәм итеп килә. Тулырак итеп Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Моңа кадәр Татарстанда бер башкорт мәктәбе эшли иде, һәм анысы да Чаллыда 2004 елда ачыла. Хәзер менә Чаллыда яшәүче башкорт балалары өчен 74-нче санлы бакчада төркем оештырылды. Әлеге төркемнең эшли башлауына бер айдан артык вакыт узды. Биредәге вазгыять нинди? Без шуны ачыклау максатыннан Чаллының Айсылу балалар бакчасындагы башкорт төркемендә булдык. Әлеге төркемдә 2 тәрбияче һәм аларның берсе Башкортстанның Хәйбулла районында туып үскән Әлфия Ярмуллина. Бер ай дәвамында башкорт балалары белән эшләгән Әлфия ханымның тәэсирләре, уй-фикерләре менә мондый.
Менә башлап йөргәндә кыен инде. Чөнки безнең бу Татарстан Республикасында тәүге төркем битене башкорт төркеме аны асып ибәрүгә кыенлыкка тура килде, ләкин менә балаларды хәзер алга синде балалар менә эшләй башлагас, менә миңа үземә бик тә күңелле эшләү үземнең менә башкорт телендә һөйләшүе.
Менә балалар шушы бакчага килгәндә инде алар башкортча беләләрме? Сез өйрәтәсезме?
Кызганышка каршы безнең балалар башкортча белмәенсә киләләр, чөнки аларның ата-әсәләре лә башкортча белмәй. Әгәр дә менә гаилә исендә гаилә аралашалар башкортча, монда белеп килерләр инде, карт аталары, карт әсәләре аларды балаларды өйрәтергә тырышалар инде. Миңа авырга тура килә инде, шулай да әзмәдек һөйләшергә, атамаларды башкортча өйрәтергә тырышам. Менә үзебезнең башкорт телендә йырларды өйрәтәм. Бик һәйбәт булыр дип уйлайм.
Менә сезнең төркемегездә әлегә балалар саны азрак шикелле. Менә алар тупланармы, шушы юнәлештә эш алып барасызмы?
Безнең кескәйләр төркеме хәзер инде 23 ханга килеп йетте. Без аларды алабыз. Менә хәзер 18 баланы без уже йөриләр, 18 бала йөри, тагы ла 5 бала аласагыбыз бар әле. Безнең төркем кескәйләр төркеме тупланган инде. 23 бала.
Менә үзегез белән таныштырып китсәгез иде, сез моңарчы кайда эшләдегез, нәрсә белән шөгыльләндегез?
Мин үзем авылда, Хәйбулла районында туып үскәнмен Башкортстанда, анда мәктәптә укыттым. Шуннан соң менә тормыш юлдары шулай безгә мине Татарияга алып килделәр. 52-нче ханлы садикта да эшләп киттем. Шуннан соң менә бунда килдем. Гомумән шул мәктәптә һәм менә бакса балалар бакчасында эшләнем инде 13 ел тәҗрибәм бар инде.
Менә шундый башкорт төркеме кирәк дип саныйсыз?
Үземнең милләтем өчен бик тә бик кирәк дип уйлыйм, чөнки безнең Яшчаллы қаласында да башкорттар күп. Мин без алар менән аралашып торабыз. Аларның менә һәр вакыт мине күргән һайын куанып һөйләләр, куанып йөртәләр, атасалар. Бик кирәк дип уйлыйм.
Башкорт балалары төркеме тәрбиячесе Әлфия Ярмуллина белән сөйләшүдән соң без бакча мөдире Әминә Булатовага мөрәҗәгать иттек. Әминә ханым, менә шул инде сезнең бакчагызда башкорт төркеме ачылу тарихын аз гына әйтеп китсәгез иде.
Бүгенге көндә безнең балалар бакчасында башкорт группасы ачылды. Алар безнең ике милләт, татар белән башкортлар бергә милләт итеп дуслап яшәп дип курылтай идарәләре белән бергә катнашып, бездә ашырга исе булып ачтылар менә быел. 19 августында ачылды безнең төркемебез, башкорт төркемебез. Алар бергәләшеп инде татарлар, башкортлар бергә дус булып яшәргә дип, милләтләрне дус тату яшәп дип, шулай балаларны да милли дәрәҗәләрен белән үстерергә дип диелгән.
Менә бит инде гадәттә татар төркемнәре ачсалар да инде балалар йошактый кыен дип әйтәләр. Менә башкорт төркеме балалары төркемен ачканда кыенлыклар булдымы? Аларны туплый алдыгызмы?
Без андый бик кыенлык дип сүздә юктыр инде, җыелдылар алар. Жайсыз нелер біз көрмәдік. Біздің шалы шәхірбізді бәрі бір башқыртлар тұралар, ерейлер рахатланып, ерейлер келешекләр. Қой бір балалар, әте әнелер білмәген келеш, бүтән кінні ашылудан сын келіп, тағын бір шынды түркім ашасыз мұ, юқ мұ, біз кітіп тұрабыз, дейіп ерейлер бүгінгі кіндейді.
Мұнайында шалыдағы башқырт ұйышмасы білен, әм енді башқырт нәктәбі білен ілімтәләрігіз бар ма?
Ашыл күнінде алар келділер, бізге бүләкләр деп китаплар алып келділер. Біз балалар өсіп жеткеннен соң аларны енді шул 11-ші мектепте кетешекләр.
Мына бит енді шушы түркім болғаш аны тәрбиешілер, пышықшылар енді башқырт милләтінен болырға тиешләр деп фаразлыйлар. Мына шушы башқырт білгішләрін таба алдығыз ма?
Бүгінгі күнде біздің бір тәрбиешіміз Ермолин Әлфия, ол өзі башқұрт тілінде тәрбиені бара ішлей. Екінші қызы біз енді бүтін тәрбиеші болмаған татар қызы.
Міне алға таба енді шушы ерушілер көп болса, шушы бақшада башқұрт түркімін кеңейтерге, зорайтырға мүмкінлік табар едігіз ма?
Болырдыр ол дияр біз. Балалар бар, бүгінгі күнге енді бәлекей балалар, 10-шы елғы балалар тағы бір түркім ашырлық бүгінгі күнде біздің шәһәрбізде бар.
Әмине ханым, міне енді Башқұртстаннан шушы балалар бақшасы білен қызықсынып тұралар ма? Андайлар бар ма?
Бүгінгі күнге алар бар, алар біздің ашыл күнде де жиылып, матур иттіріп, бүтінісі бірге келділер Башқұртстаннан, стірлі тамақтан, шол құрылтай ұйышмасыннан. Бүгінгі күнде де біз алар бізге звонит етіп, балаларының хәлләрін біздің түркіміміз нешік ішлі деп, звонит етіп, сұрашып тұралар.
Енді міне ярдәмдер керек болса, оқу аспаптары білен басқа түрлі методик ярдәмдер керек болса, оларға мұражағат етесіз ме? Или міне алар Татарстанда да бар ма?
Көбісінше алар бізге бұлышалар енді шол стірлі тамақтан, құрылтай ұйыштымасынан бізге бұлышып тұралар. Алар бізге звонит етерсіз деп, телефонларын, адресларын қолдырып, нетіп, ярдәм етәләр енді алар бүгінгі күнге бәрібір.
Башқұрт балалары түркіміне әлігі яш ярымнан алып, 2 яш кеше болған сабыйлар топланған. Тілләрі де ашылмаған диярге мүмкін. Шуңа күрә алар білен ғапләшіп болмады. Айсылу балалар бақшасы Шаллы қаласының яңа шәһәр өлешінің үзәгендә урнашкан. Бақшада башқұрт төркеме ашылғанда дистәгә якын бала булса, хәзер аларның саны 23-кә җиткән.
Гафиулла Газиз Шаллыда балалар бақшасында башқұрт төркеме ашылуы турында сөйләде.